Virðulegi forseti. Það er ástæða til að bjóða hæstvirtan forsætisráðherra velkominn til umræðunnar þó hann ætli að fylgjast með úr hliðarsal. Við höldum þá áfram þessari umræðu að mínum mati mjög stórt mál sem varðar mjög stórar upphæðir og varðar í mínum huga alls konar lykil spurningar eins og bara hvert er hlutverk ríkisvaldsins, hvað á ríkið að gera, hvernig á ríkið að fara með skattfé, hvaða væntingar höfum við til ríkisins. Björt framtíð, þingmenn Bjartrar framtíðar hafa verið á móti þessum skuldaleiðréttingar áformum í öllum atkvæðagreiðslum sem þau hafa farið hér í þingsal. Og við lýstum efasendum okkar varandi þessa leið í kosningabaráttunni síðustu. Þá var það raunar eitt lykilatriði í umræðinni að því var ítrekað haldið fram að svona aðgerðir myndu kosta mjög mikið fyrir ríkissjóð. Og þá var svarið ævinlega frá núverandi forsætisráðherra að það væri algjör vitleysa. Þessar aðgerðir myndu ekkert kosta fyrir ríkissjóð. Þessi peningar væri ekki skattfé. Mér kæmi ykkur staðar annar staðar frá. Þannig að mér finnst það að vera ein stærstu tíðindin í þessum aðgerðum að þetta er rangt. Þetta er ríkisfé. Það á að fara að deila út ríkisfé. Það þýðir að af þessum aðgerðum er mjög mikill fórnarkostnaður. Það er mjög margt annað sem hægt er að gera fyrir þetta fé. Og mér finnst það svolítið merkilegt að stjórnarflokkarnir skuli ekki upplifa þá æpandi þörf sem í samfélaginu fyrir fjármuni fjárfestingar. Það var hérna gríðarlegt efnahagshrun. Halli á ríkissjóði upp á ykkur 200 milljarð. Ríki varð að setja til hliðar margt af sínum grundvallarverkefnum. Haldi út í góðum spítala og halda honum við. Heilbrigðiskerfinu yfir höfuð. Að halda góðum menntakerfi við. Að halda samgöngukerfinu við. Löggæslunni. Fjarskiptunum. Ríki varð að taka sér ógnarstóra skuldbindingar. Þannig að vaxtagreiðslur eru núna eitt stærsti kostnaðarliðurinn í ríkisreikningnum. Ríkið var sem sagt fyrir verulegum skakkaföllum í því verkefni sínu að halda úti grunnþjónustu á Íslandi. Ég skal segja hvað ég vonaði. Ég vonaði að hrunið yrði þannig að það yrði þessi mögru ár, að það yrði þessi erfileikar, en síðan myndi birta til. Síðan færum við að sjá, tekjur koma inn í ríkissjóð og við myndum upplifa það að allt þetta fólk sem starfaði í velferðarkerfinu, í menntakerfinu, í grunnþjónustunni hér á landi og vegum eins og opinbera, að því hefði launað fyrir erfiðið sitt. Að það myndi sjá að það að taka á sig gríðarlegar skerðingar í þjónustu á Landspítalanum og frestun á viðhaldi á vegum og frestun á því að kaupa alls konar mikilvægar hluti inn í skólakerfið og halda þar við byggingum, að sá tími myndi einhvern tímann enda. Að kæmi peningarinn og ríkisvaldi gæti aftur farið að sinna þessu hlutverki sínu af þeirri festu sem því ber. Peningarnir kæmu. Það yrði endurreist. Það yrði haldið áfram að byggja upp. Þetta vonaði ég. Og mér var svolítið merkilegt að í eftirleik hrunsins þá settist fullt af fólki niður og gerði áætlanir það hvernig þyrfti að byggja upp eftir þessi gríðalega miklu skakkafall. Hvernig þyrfti að byggja þau? Það voru gera sóknar áætlanir allra landshluta, það sem veikleikar og styrkleikar voru skilgreindir. Fólki skapandi greinum gerði áætlanir það hvernig var hægt að byggja upp þann geira atvinnulífsins, þannig að ungt fólk fengi fjölbreytt atvinnutækifæri. Fólki hugverkaði innæði, nýsköpun, rannsóknum, fólkinnan háskólana gerði alls konar áætlanir það hvernig var hægt að haga uppbyggingu í hinu nýja Íslandi. Ég var einn af þeim og við í Bjartri framtíð sem stóðum ekki einni svona áætlun sem við fjárfestinga áætlun uppbyggingu á öllum þessum innviðum eftir þessi erfiðu ár. Og til þess átti að verja meðal annars peningum sem koma núna inn sem arðgreiðslur úr viðskiptaböngunum af eignarhlut ríkisins í þeim. Þetta stóð til. Þetta var í mínum huga svona ljósið við endan á göngunum. En hvað gerðist? Jú, það eru kosningar. Og Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn komist í ríkisstjórn. Það var hægt við nánast öll þessi áfram. Hægt við nánast öll þessi áfram. Sóknaráætlun blásin af, fjárfestingaráætlun blásin af. Og ekkert annað kemst að virðist vera í auka útgjöldum heldur þessi skuldaleiðrétting. Arðgreiðslurnar úr viðskiptaböngunum heyrum við núna þær að fara í skuldaleiðréttinguna. Til þess að spara 7 milljarða í aðgerðinni sjálfri og í hvað fara þeir milljarðar? Í skuldaleiðréttinguna. Svo talað það og maður spyr hér hæstvirtan fjármálaráðherra hvað gerist ef bankaskatturinn mun ekki skila tekjum í 4 ár eins og líklegt ef búin verða gerðu eins og stendur að. Hvað gerist þá? Jú, þá á kannski að myndast eitthvað svigrúm í hrak virði eigna sem ríkið getur þá tekið yfir og selt og mynda þannig eitthvað svigrúm í ríkisrekstrinum. Og í hvað fara þeir peningar er þá spurt? Jú, í skuldaleiðréttinguna. Það á allt að fara í skuldaleiðréttinguna. Þannig alltaf fólk sem lagði á sig þessa miklu vinnu við að koma að hinn opinbera kerfi, velferðarkerfinu öllu saman, grunnstoðunum í gegnum hrunið, hvað hugsar það núna? Hvenar á að fara í að byggja þetta allt saman upp eftir mögur ári? Á uppgangurinn ekkert að nýtast þessum grunnstoðum samfélagsins? Við því þeirri spurningu vantar ákallalega svar. Það ríkir bara stefnuleysi. Það bara sagt eitthvað. Það engar áætlanir til dæmis um uppbygging á Landspítalanum. Það sagt að mögulega verði farið í þær einhvern tíman, en áætlanir líka ekki fyrir. Áætlanir hafa þvert á móti verið blásnar af. Þetta er alvarlegt. Þessna segi ég, þessar aðgerir þýða í mínum huga algjört stílbrot á því hvað ætti að vera grunn hlutverk ríkisins. Við þurfum að ræða það. Bara hvað á ríkið að gera? Á ríkið ekki að sjá til þess að samgöngukerfið sé gott? Vegirnir eru í krítísku ástandi á Íslandi núna. Á ríkið ekki að sjá til þess að heilbrigðiskerfið sé gott? Á ríkið ekki að sjá til þess að menntakerfið sé gott? Við erum hér með hæstvirtan menntamálaráðherra sem kemur ítrekað í pontu og talar það að íslenska menntakerfið sé að dragast aftur úr. Er það ekki eitthvað til að hafa áhyggjur af? Er það ekki forgangsmál að kippa því í liðin? Er löggæsla ekki forgangsmáli líka? Almannatryggingakerfið? Er þetta ekki hlutverk ríkisins? Og ef ríki að segja núna að allir þeir peningar sem koma inn eftir mögur árin eiga að fara í það að greiða niður skuldir einstaklinga sem þeir tóku sjálfir vitandi vits þá þýðir það að það er búið að gjörbreyta hlutverki ríkisvaldsins á Íslandi og þá þurfum að ræða það hver á að sjá spítalana. Hver á að sjá veginu? Hver á að sjá menntakerfið? Þessar spurningar þarf þá að ræða. Og þessar spurningar þurfa framsóknarmenn að svara hér í þingsal. Þannig að þetta stórt mál. Þetta alvarlegt mál. Mér fannst líka í eftirleik hrunsins það gjörsamlega augljóst að það þurfti að grípa til yfirgripsmikilla aðgerða vegna skuldavanda heimilanna. Það var sem alveg augljóst mál. Verkefni ríkisvaldsins í þeim kringumstæðum var að koma í veg fyrir fjölda gjaldþrót heimilanna og fyrirtækjanna. Það þurfti að gera. Þurfti að fara í markvissar aðgerðir til að koma í veg fyrir það. Og viti menn, það tókst. Það varð ekki yfirgripsmikið fjölda gjaldþrót heimila á Íslandi. Og það fór einhverju 300 milljarðar í það héðan og þaðan úr fjármálakerfinu og úr ríkiskassanum til þess að koma í veg fyrir þetta krítiska ástand á Íslandi. Heimilin rétti sig við. Og það önnur tíðindi í þessu sem mér finnst vera svolítið merkileg svona stjórnmálafræðilega að Sjálfstæðisflokkurinn er ekki lengur hægri flokkur. Hann getur ekki kallað sig hægri flokkur. Vegna þess að hverju hefði mátt treysta ef maður verð nú, já, ekki síst fyrir hægri menn í eftirleik hrunsins, það væri það að markaður myndi rétta sig af. Markaður myndi rétta sig af. Það kæmi betri tíma. Og hvað hefur gerst? Jú, ekki síst fyrir upphaflegu vegna þess að tókst að koma í veg fyrir fjöldagjaldrotið, þá hefur markaðurinn komið til bjargar. Skuldastaða heimilanna, hæstvirtur fjármálaráðherra stærir sig að því að þessar aðgerðir munu koma skuldastöðu heimilanna undir 100%. Þær eru þegar skuldir heimilanna komnar í 97% af landsframleiðslu. Þegar. Án þess að aðgerðina séu farnar af stað. Þannig að loka spurningin í þessu auðvitað hafa sjálfstæðismenn ekki lengur trú á markanum? Það blasir við.